Marco, yi nyong maka enuo. Matumla, osofo nikota mame, manime liome, mlachon liome, kekwe ngwa to yada, ne afin yesu, ne akele ya ha Pilato. Pilato bileke.
Mboji yu dabio mamacho.
Yesu heno ke.
Jan odione.
Osofo nikota mame po enya baba o niche. Loheo, Pilato bile eko hunke.
Ya onya son nange pwe. Obeno kode.
Se yesu dewe noko hun. Ne Pilato hemi pele ya. Da he chomi nyami beo. Pilato ngmeo pami no kake ne ma bio leo he hame. Jama bea mio. Nimu kone achele. Bada ba ya pia nikome aheke cho atuan. Ne agbeno. Ene ohane awome chum. Bene ni kwekwe mio babo ni Pilato pe pami. Ke epe ka bone epe oda no hameo. Ehe no ne ebi meke.
Yesu ka ma gbe Yuda bi o mama cho e hanye lo.
Ele fo yi ka ni nye heje ne osofo ni ko to ma menu Yesu ke ba hale o ne. Se osofo ni ko to ma me wo ma yi mi ke. Abile ke egbe baraba bo hu he no hame. Pilato bi me ko hu ke.
Le me ni nye la e ne ma pe no ne nye chele Yuda bi o mama cho he mo.
Apo hunhun eko hun ke
Saule Saule
Saule
Saule
Saule
Saule
Saule Saule
Jehane Pilato bi meke
se meni ya ya mi po ebi
Apo hunhun wa wa mo hun pe kekere oke
Saule Saule
Saule
Saule
Saule
Saule
Saule
Saule
Akane Pilato ne la e ne ebe no ne sama he mi heje o e me baraba he hame Yesu ole ehane afiale pon. Ne engole hane ayase ole. Tabuli ome ngo Yesu kaho amlalu omo miya. Ne ache tabu otuo kebaku. Awo Yesu tade hegawa we tutu. Ne ake miope gilasi kefi eyi. Keke ne aboni le ngami ke.
Yu da biya manje. Manye o manye.
Keke ne ake chofia eyi mi. Ne asula dengopwe eno. Ne a place in hale kape angele jai bene aye he fe o se o aje ta de jawa wa tututu o nga ehe na ngole ni che eta de o me ngowo le ne akele ho ne aya sen o le simon kirene no neji alexandro kelufo ache o je mo si ke be jama be o mi tabuli o me nyenyu mu ne ono ke ewo yesu sen mi chu o aka yesu ho he ko ne ache go gotaya Gogota sisiji yikokrodonya ahale woni ne aka mirechu pofutu mi ken enu se ekwanu mi asen ole ne afo etade ome anoso ne adrake han ahe motu ngre ne mi o asen o yesu ne agmasane ne aka po enya ke mete ije ken yuda bi ome amache o asen o awiyeli enye hu ngobia ehe no kake nga ehio no ne no kake nga emuno Neng mami o ne deke, abuleng o siye yampeli ano, bami. Ni ne be o metu musu bomi munyui kasi yesu. Ami miye ayi, ne adeke.
Hey, mo ne o kwan sole mi weyo, ne o pale o ma le ligwe ten o jino. Hey, mo ni cha o yiwami, ne o jese o chua no kak plesi.
Jano, o safo ni koto mame, ke mlacho li o me huye ehe fe o nge akpeti ke.
Ehe ni pain ayuwami sele niche eyuwami le enyewe ne ehe kele ji kristo israel macheo eje sentu ono ke presin ne wana ko ne wa heye
ni enyo me ne asen ngopia ehe ohuye ehe fe o bibli wo ngezugba tono ka je pye ni mle nyoma ka enyo ka yasin mle ete mle ete mi o yesu pomla wa wa ke
eloi eloi Lamba sabatane.
Esisiji ye maun ye maun. Meni heje ne okwami. Bene ni ne da singele jeon. Ati ni komenu on. Adeke
ye enga eli ache.
Kaka ne ati doko safo ne eyango womi kucha. Ka sodane kwami. Ne eke macho nya hale ke enu. Ne edeke
nyemle. Pama ya kan Elia ma baba je lelo
Jehane Yesu pon mla wa we kekene emanya sole mi wo mi po mi bo mi gba ke je yo we ba mo si bene asafache o ne da si nga yesu hano na bo ne eple ke gbo o edeke
nine nuno na o mo bijile
yi kome hu nga le jon ne da si nga se bande nga no hia ye ati ni kome ji maria magdalena ke maria yakobo wayo ke yose anyeo ke salome mele anye yesu se ke je galilea ne asomo leone yipoko me baba o ne kele ba jerusalem yo ati ni kome hu nga le jon he dami ligbi ne nye he jomi ligbi o he meji jamali gbi one gbokwe o Joseph ne je arimatia peka ne ya pilato ngo ya bile yesu gbogbo yo Joseph ne o pengo amino ne abu saminya jile ne le ni che hu e ngema o macha ye mi oblo hia ye se pilato he mi pele ya ka yesu gbomomo e che asafwache o ne bile ke egbo kelo bene ene le ne o ke je asafwache o nya e foka ango yesu gbogbo yo ke ha Joseph Joseph ya he proba ne ba je yesu gbogbo yo ke je chuwono e ke proba ha he ne ya to le nge yoko komi te sami ya pe yoko nge ne akpene te ke chi muonya Maria Magdalena ke Maria yose nye oda sine ange hiaye hene ato yesu gbogbo yo nge o